Det er forståeligt, at folk de bliver følelsesmæssigt engagerede, men det er måske også lidt skævt, når vores statsminister påstår, at Ukraines krig er vores krig. For hvis det rent faktisk var tilfældet, så skulle vi jo for længst have sendt tropper til Ukraine. Og det samme gælder vel sådan set også andre vestlige allierede, selvom der er en debat nu, som Macron har åbnet. Så Friis, hvis vi løfter os derop, hvad er det så egentlig, at den her krig den handler om, set fra vores perspektiv?
Jamen, set fra vores perspektiv, og det som statsministeren går ud og siger, når hun siger, det er vores krig, så er det jo det, at det er den vestlige verdens værdi at fastholde et internationalt system, i hvilket, som i FN's charter, står skrevet, at territorial suverænitet, territorial integritet, ikke indblanding af andre landes interne anliggender, er nogle af de vigtigste kronjuveler.
Jamen, det, det er vel ikke et vestligt anliggende eller vestlige værdier. Det vil Rusland skrive under på, det vil Kina skrive under på, det vil Indien skrive under på, det vil Tyrkiet skrive under på, det vil alle lande skrive under på. Så jeg forstår ikke det der med, ligesom hvorfor det skulle være vores krig. Og der var noget af kæden hopper af, synes jeg, en gang imellem. Det er for eksempel, når vi siger, at det er en krig for Ukraines demokrati eller for Ukraines frihed. Når man går ind og ser på, hvad der sker i Ukraine, så har det jo meget lidt med demokrati at gøre. Ja, det er en krig for Ukraines suverænitet. Det er en krig for Ukraines uafhængighed og anerkendelse af de grænser, som er Ukraines anerkendte internationale grænser. Og i den forstand handler det på en måde om verdensorden og de principper, der skal styre verdensorden, men det handler ikke så meget om, der er demokrati eller ikke demokrati i Ukraine, selvom det er det, vores politikere mange gange påstår, at den her krig handler om.
Jamen, jeg tror, når vores politikere og vores regering sætter det op, som de gør, så er det fordi, vi opfatter Rusland som et ikke-demokrati. De har præsidentvalg nu om få dage, men det er blevet et autokrati, skråstreg et enmandsstyre, næsten.
Og Ukraine har aflyst alle valg.
Og Ukraine er i en krigsretstilstand, hvor de har været nødt til at aflyse deres valg. Men det, som vores statsminister jo siger, det er, at den kamp i vores værdier for det internationale system er så vigtig for os, at det er vores krig. Men hun siger jo ikke, at det er NATO's krig. Det vil jo være en stor fejl, fordi det ved vi godt, at det er det ikke. NATO er ikke angrebet. NATO er efter min opfattelse så stærkt, at Rusland har i den højeste grad respekt for og er afskrækket af NATO's styrke, at det ikke er det, der er ved at ske, eller kommer til at ske, men det er vores krig at kæmpe for de værdier. Du har så ret i, tror jeg, at mange lande i det globale syd, på den ene side hæger om de principper, der står i FN's charter, altså territorial integritet og suverænitet. Du nævner Kina. De gør det jo af mange nationale interessers årsag, blandt andet Hongkong, Taiwan, Tibet, Xinjiang. De vil have, at vi skal forstå og acceptere Kina, Folkerepublikken Kina, efter deres borgerkrig sluttede i 49, som det helhedskina det er. Og de vil formentlig være lige så parat til at sige, at det er vigtigt, at de principper overholdes af alle. Deres problem, det er, at det land, de har 3.000 km fælles grænse med, Rusland, har krænket lige præcis de principper.
Faktisk 4.000.
Og de vil ikke gå ind i den krig. De vil heller ikke tage stilling til den, for eller imod. De lader det ligesom i hele globale syd, Sydafrika, alle de andre lande, være Europas, Ruslands krig. Men de siger også, for den krig forligt stoppet våbenhvile og fredsforhandlinger. Fordi det er det, de tror på.
Men vi
må jo erkende, at hvis der kom en våbenhvile, så ville, tror jeg, både Indien og Japan og Brasilien og Nigeria og Egypten og Kina og alle de andre, Indien, sidder og siger til Rusland, det her er ikke nogen let fredsproces for os at gå ind og give jer nogen som helst territorier i, hverken Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia eller Krim. Hvorfor? Jo, fordi de krænker lige præcis de principper, som de selv i de store lande skal have. Derfor tror jeg, at vi har haft en alt for lidt omfattende analyse af, hvad i virkeligheden det langsigtede perspektiv i den globale orden. Hvor vil hele det globale syd stille sig? Mit gæt er ikke på aggressors side, fordi det Rusland er i gang med at forsøge at få vundet hævd på, at man kan krænke territorial enhed med territorial aggression, må ikke blive godkendt af de her lande i det globale syd, og selvfølgelig heller ikke os. Derfor er det vores krig at få dem med i diplomatisk aktivitet til at stå for, altså til på vagt for FN's principper.
Men, Friis,
men det er jo ikke en, det er jo ikke en militær krig, vi er inde at kæmpe.
Nej, men Friis, problemet er jo, at vi ikke selv lever op til FN's traktat. Det har vi diskuteret nogle gange, og du griner allerede, kan jeg se, og det er jo meget hyggeligt. Men USA krænker Iraks suverænitet i 2003. USA besætter landet, USA besætter Afghanistan, de har et mandat i begyndelsen, men de bliver der i 20 år. Selv krigen i Kosovo, man kan sige, at der var et humanitært anliggende, fordi vi mener, at der var etnisk udrensning i gang, men det er jo også i strid med folkeretten. Det er jo ikke noget, som Serbien har accepteret, at vi bare anerkender Kosovos løsrivelse fra Serbien. Det er også en krænkelse af folkeretten. Hvis du ser på Etiopien og Eritrea, hvis du ser på, hvad der sker på grænsen mellem Indien og Kina, hvis du ser på grænsen mellem Rwanda og Kongo, hvor Rwanda går ind over grænsen og på den måde også krænker folkeretten, der hører jeg ikke Mette Frederiksen råbe og skrige om, at der er en krænkelse af FN's charter, og det er vores krig osv. Du kan godt høre, det jeg prøver at sige, det er, at hvis du sætter dig ud andre steder i verden og ser på os, så lyder vi som nogle forfærdelige hyklere.
Jamen, til det skal du lægge følgende ind. Kosovo, Balkankrigen. Vi fik USA og EU en FN-sikkerhedsråds resolutionsbemyndigelse. FN-sikkerhedsråds resolution 1244, tror jeg, den hedder. Kort tid efter, at vi var gået i gang med fra en række NATO-landes side at bombe serberne.
Hvor man ikke tager deres anerkendelse som en selvstændig stat. Det er jo det, der er problemet.
Men
det er i strid med folkeretten.
Nej, fordi der har vi jo alle sammen selvstændigt nationalt taget stilling til, om vi vil anerkende Kosovo. Og meget bekendt er det kun Spanien, på grund af indenrigspolitiske problemer med nogle af deres separatistbevægelser, Baskerlandet, der ikke har anerkendt Kosovo som en selvstændig stat. Irak, USA er jo blevet klogere. Du hører ikke nogen af de to præsidentkandidater til det amerikanske præsidentvalg foreslå aktioner fra amerikansk udenrigspolitisk visionsside op til valgkampen den 5. november i år, der har mindelser om Bushes Irak-krig. Med andre ord, USA kan det globale syd godt se, er det andet sted. Og derfor vil den fredsproces, der må komme på et eller andet tidspunkt, også omkring Ukraine og Ruslands fredsafslutning, få meget stor kompleksitet fra Moskva, fordi de er i gang med at prøve noget, som Mette Frederiksen, efter min opfattelse, med rette kan tillade sig at sige, er en konflikt med de der grundlæggende ordensprincipper i verdensorden.
Men så foregår en masse andre steder, som Mette Frederiksen ikke taler om.
Men det her, det er den største krig på det europæiske kontinent, og derfor den vigtigste at forholde
sig til.
Jamen,
så sidder et andet sted i verden og ser på det.
Jamen, der
hvad tænker
være
du så? Hun mener bare sin egen kage. Det handler da slet ikke om nogen som helst generelle principper. Det handler konkret om dem, der sidder i Europa og ser på det her, men de er sådan set ligeglade med, hvad der sker i resten af verden. Det forholder de sig ikke til.
Jamen, jeg tror, Europas fremtidige anseelse i det globale syd er meget afhængig af, hvordan vi udtrykker os. Hvordan de enkelte medlemslande går til de her principper på i diplomatisk praksis. Og der tror jeg, vi er på god vej. Jeg tror også, USA er på rette vej.
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.